Gepriyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda resmi taýdan henüz başlanmadyk paxta ýygym mövsümi gyzgalanly geçer. Şu günler ýygymçylaryň şol sanda büdjet işgärleriniň işine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri göz öçürýär. Lwow vilayatynyň paxta meýdanlarındaky ýagdaý barada Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Çärje we Halaç etraplarynyň paxta meýdanlaryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan göz öçürilip edilýänligini ýygym ve yerli güç edarlarının işgärleri xabar verdiler. Azatlık bilen anonim görüleşen çeşmelerin biri öz görünlerini şeyle gurrun verdi.
Paxta meydanının yanına kärineçi bilen gürleşip duran 29-30 yaşlı, eli rasiyalı orta boylu akyağız adamı gördüm. Şol gün giyişik rasiyalı adamın kimliğini soranımna, onun bilen gürleşenlerin biri, ol keyin bäň işgärdiydi. Ol yaş serjant paxta meydanlarına paxta yığanların video surat almadığı üçin göze uçruğu koyulupdur. Adatça kondisyoneli otoglarda işläp öwrenen MHM işgäri, günün aşağına kän dronluğu sebäpli güne köýüpdir.
Dip lewaply ýygymçy gurrun berdi. Mundan öň habarçylarymyz paxta meýdanlarynda ýygymçylardan mobil telefonlaryny ulanmazlygyň talap edilenligini habar berdi. Paxta önümçiliginde ýyllar boýy mezuri rahmeti ulanmakda ýazgyrylan Türkmenistan öz adyny edilen tanqidleri kabul etmeýär, emma munyň bilen birlikde paxta meýdanlarındaky ýagdaýy ýaşyrmak boýunça alyp barýan çäreleri güýçlendirýär.
Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen insan hak goraýjylarynyň ellerine video we foto subutnamalar geçmedýäli MHM ödeçliğini güýçlendirdi.
Dip Livavın güç edarlarının birinde işleyen çeşme 9. Avgust anonimlik şertinde gurrun verdi. Şunlar paxta meydanlarında güç edarlarının gözökçülüğünün yolu koyulmağı Halkara Zähmet Kuramasının Aşgabatda geçiren briefinginin ideyanına gavat geldi. Европа Бирлешигинин Instagram сахипасындагы маалыматы көрө 2024 жылдын 4 сентябрында Европа Бирлешигинин Түркмөнстандагы өкүлханасында кечирилген брифинг юртта мезури чагы рахметини ятырмак маселесине багышланыптыр. Хабарда белгиленишиче, дипломатлар 2024-25 жылдарда халыкара рахмет курамасынын ве түркмөн өкмөтүнүн арасындагы кызматташлыгын жол картасынын алынып барылышы менен кызыкланып, Түркмөнстанда мезури рахмети арадан айырмак үчүн зарур өзгөртмөлөрү колдоянды larını belläpdir. Bu aralıkta Türkmenistan'da paxta yığımda mecburi iş gücünü ulanmak badalyar. Şül paxta hazırının yığılıp başlanmağına 3 hepte kolay vaxt oldu. Avgustun 20-sinden beri devlet edara kârhanaları öz işgärlerini paxta meydanlarına mecburi uğratmak ya da olara direk hakkına yığımçı tutma üçin işgärlerden pul yığınamak çarelerini geçirerler. Paxta meydanlarında şül paxta yığyan çağaların hem uzulkusuna garandı köpölönlüğünü xabarçılar belliyerler. Livap vilayetinin kerke Garabekul, Farab, Darganata, Hocambaz, Sayat ve Çerce ve etraplarında Avgustun ayağından veri paxta meydanlarına uğradılayan mekte okuçularını dangdan sağıt, bersten başlap, ekin meydanlarında görsev olyar. Levapli muğulliyimlerin hem ençimesi çağaların paxta yığımına uğradılayanlığını tasdikladılar. Ema oların hökmanı suratta 14 yaşını dolduran bolmalılığını ve çağaların enatasından ruhsat alınıp paxta yığımına uğradılayanlığını ettiler.
Garip maşgalalar koşmaca kazancı etmek için çağalarını yanları bilen paxta meydanlarını alıp çıkıyorlar. Şeyle de bizim etrafımızın daş obalarını sapaklarından son ulu sınıf okusları paxta mecburu ekidiler.
Deyip deyeni etrafının yaşayacası gurrun verdi. Türkmenistan'ın kanunlarına ters geleyen bu yağda üstesine çağı zekmetine resmi derecede qadağın ediyen permanın çıkarılmağının ideyanına qabat geldi. Türkmenistan'da 18 yaşını yetmedik yaşların paxta yığımına çekilmeğini qadağın ediyen resmi buyruk şölün iyul ayında güce girdi. Buyruğa 10. iyulda zekmet ve ilati durmuş taydın qorumak ministreyin qol çekti. Halkara Zähmet Kuramasının 2023 yılda Türkmenistan'a barıp gören misiyeti yurdun paxta meydanlarında ilatın şolsanda çağıların zor bilen işledilmeginin alamatlarını tapıpdı. Şuňlar paxta meydanlarında ýüze çykan problemalaryň ýene biri ýygymçylaryň zähmet hakynyň azaldylmagyna degişli. Liwaply paxta ýygymçylary ýygan paxtasy üçin tölenmeli zähmet hakynyň 50%-niň tölenmeýänligini gurrun berýärler.
Kärenisler kärene ýerlerine paxta ýygymyna çekilen hakyna tutma işgärleri ýygan paxtasynyň agramyna görä tölenmeli zähmet hakynyň ýarysyny tölemeýärler. Şu wagt paxta meydanlaryna paxta az, adamlar artyk gazanç etmek üçin ýygylan paxta haltalaryna Qum we toprak quýýarlar diýilen bahany bilen bize zähmet hakymyzy bermeýärler.
Dip çärjüli hakyna tutulan ýygymçy gurrun berdi. Bu ýagdaý paxta meýdanlarynyň bir näçesinde hakyna tutma ýygymçylaryň we kärendeçiläriň arasynda dawa döremegine sebäp bolupdyr.
Men 100 kilo çyny paxta ýygyp bilýärin. Gara derim döküp ýygan paxtamyň ýarysyny zibil hasaplaýarlar. Nirede adalet munun welek men başga etraplara giderin.
Dip sayatly ýygymçy aýtdy. Liwap vilayatynda ýygylan paxta üçin ýygymçylara tölenilýän zähmet hakynyň şu ýyl ozalkutundan 2 esse galdyrylandygyny, emma munyň hemme ýerde berja edilmeýänligini ýygymçylar soňky hepdelerde gurrun berip gelýärler. Paxtanyň döwlet tarapyndan satyn alynýan resmi narhy şu ýylyň başynda artdyrylypdy. Awgustyň aýagynda Türkmenabadyň şäher häkimligindäki çeşme bu ýyl paxta ýygýanlara ýygylan 1 kilogram paxta üçin 50 teňge däldi etem 1 manatdan tölenip başlandygyny aýdan ol. Yerli ýygymçylar ýygan paxtasyny tapşyranlarynda girdejesiniň garaşandan has az çykýanlygyny gurrun berdiler. Balkan vilayatynda bolsa ýygymçylara hatda geçen ýylky bahasyndan hem az ýagny 1 kilogramyna 30-40 teňgeden tölenen ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu ýagdaý dawalaryň we ýakalaşyklaryň köpelmegine sebäp boldy. Paxta önümçülügindäki problemalary resmi derejede boyun almayan Türkmen hökümeti uzunky ýyllarda bolşy ýaly şu ýyl hem 1 million 250 000 tonna paxtanyň ýyljagyna garaşýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi dowam edýär. Ýurdu terk etmäge çalyşan türkmen raýatlarynyň isyanlyk ýoly bilen öňüni baglamak babatyna Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä Russiýa barýan ýaşlaryň isyanlyk bahany bilen öňüni petiklemek babatyna polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa mendirine terhetçilere görkezme berildi. Bu türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Bizin habarçymyzda Tölek we Rut raýatdygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşama üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasy uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýizleşdirilen görnüşde Rut raýatdygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurullyklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa mendiri Türkmenistanyň daşary ýurtlara howa ýoly bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatyny almak hemde gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerde özüniň bir näçe öňkü işdeşleriniň hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz bir näçe adam Käwirleri eýýän zatlaryny kim satyn aldy? Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan bir näçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähili kim bolsa güzeran aýlamaly.
deyip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşyna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada olan hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak, finiş türkmenistanlylaryň köpçülükligini häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýänini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni 2-2 däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölegi möçürleri, kabul ediş yerleri, din çalış mümkünçülükleri ve beyleki cikmecikliklikler varada mağlumat paylaşıyorlar. Men kimmed adi Rus propagandasının ve agitasi işlerinin üstünü atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri bilen, hem Türkmenistan'ın özünle perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturluyar. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyar.
Deyip aýtak aýtdy. Bellesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnawlaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lewa Pulatyna habarçysy Sebitin migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabysy Kreml tarapynyň hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledi. Para ve adalatlılıktan yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yenilleştirilen proseduru boyunca raitlik alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelcegi.
Deyip Lewa Pulatynyň ýaşaýjy saýtdy. Azatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Russlaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlara insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanýar. Putiniň karary ýürüýte bir auditoriýa gatlygy, ýagny öz ýurtlaryna ýykynçylykly neoliberal taglimat ýörelgeleriniň ileri sürülmegi bilen alalaşmayan daşary ýurtlara gönükdirilýär. Ýöne onsuz hem bu resmi nama we Kremliň soňky ýyllardaky umumy siýasaty Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlary üçin Russiýany özüne çekiji etdi. Lewapli ýaşaýjynyň aýdyşy ýaly bu sebäpde daşary ýurt pasportlarynyň nobatyna garaşýan adamlar Putiniň soňky kararyny ara alyp maslahatlaşýarlar we özlerini Türkmenistany hemişelik terk etmäge taýýardyklaryny aýdýarlar. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gurulyna görä 2023-nji ýylda Russiýa giren türkmen raýatlary insanı öňkü ýyllaryň deňeşdirilýän 9.5 sartdy. Türkmen siýasy analitigine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşewintli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçüliginden has agramly ýaly bolup görnýär.
Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epesli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgytly faktor däl. Urşa gatnaşmak goýunça şertname sahasında hödürlenýän tölegler. Üstesine Russiýada ýaşaýyş ruhsatyny hemde soňu bilen raýatlyk almak goýunça berilýän wadalar Türkmenistan üçin hakykatdan da derwaýs.
Deyip Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyny Türkmen Nokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryny Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüni almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada uruşa gidýärler. Ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýäde eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullukluklarynyň ýa-da beýleki edaralaryň tifir alıp bulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Döwlet garaşçylygynyň 33-nji ýyl dönümini bellemäge taýýarlanýan Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda taýýarlyklar alınıp barýar. Şuňlar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bayramçylyk çäreleri üçin taýýarlyklaryň çäginde maşgalara gatnaşmak mejburlygynyň başga da studentlerden maddi goşant goşmak talap edilýär. Yokoruk uzaylarında studentlerden resmi kurs boyunca 7 Amerikan dolarına beraber talep edilen maliye koşun, yürüyüşe katnaşayan yaşların ellerine tutturma için şarları hem devlet bayraklarını satın almak yali çıktıcılara niyetlenir. Bu arada Azatlık Radyosu'na payitahtın yokoruk uzaylarının bir neyecesinde bilim alayan ve işleyen Türkmenistanlılar gurrun verdiler.
Qaraşılık günü davaralı yürüyüş geçirme üçün türgünleşge çekren taliplardan 20 manattan pul toplanını, pul terişlesinin yığınılmağının sebebi davaralı sahada ədimlerini düzüp geçeyen talipların elleri boş olmadı yali, onların bir eline 5 tane ak renkli şar olmalı, onlar beyleki eline Türkmenistan'ın baydağını qalgıdıp geçmeli.
Deyip bilim hudağında işleyen aşkavatlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın yokuruk uzaylarının studentleri devlet bayramçılıklarında dəvi övrülən köpçülükləyin çərələrə şol sandı qaraşılıq günü geçirilən yörüyüşlərə qatnaşmağa yıllar boyu mecbur edilər. Köpçülükləyin çərə qatnaşan studentlər bayramçılıq libaslarını, ellərində qalqadiyan baydaqlarını öz xatavına satın almalı olyarlar. Yol çıqtıcıları hem köplən studentlərin öz xatavına olyar. Üstəsinə bir neçə heptələb surnuqdurucu türgönləşüklərə qatnaşdırılayan bayramçılıq senesində olsa Tomsun ısısının qışın soğuğundan ecir çəkən və günü deyin imitsiz həm susuz saxlanan studentlər şadiyan görünməyə və baxtlı durmuşu beyan etməyə məcbur edilər. Qaraşılıq bayramçılığı münasibətli şülkı tayarlıqlara qatnaşayan yaşlara verilən instruksiyalar həm beğənçli tolğunma duyğusunu beyan etmək talabını öz içinə alır.
Münvərin qavadına yetinə Prezident Serdar Berdi Muhammedov şöhratlayan sözləri qaytalab yüzünə şadlıq alamatlarını bildirməyi, şelə də Prezidentin dəngənə yetinə beğənçli tolğunma duyğusunu yalandan həm bolsa görkəzməyi tavşırdılar.
Deyib payitaxtın yuxarı qucağının birində bilim alayan student anonimlik şərtində qurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen yaşlar maşklardan halit yadanlığına ettiler. Paytaxtlı studentlerin sözlerine göre oku yılı başlanalı veri bir gün hem kadali bilim tertibinde geçmendir.
Bir gün hem dolu sapaklar geçirilmedi. Geçirilmedik sapakların övüdünü dolup olmayar. Biz neyme buysunup neyme şahatlığın yanlığımıza düşünmeyeriz.
Deyip aşkavatlı student aydar. 27. sentyavrda bellenyan qaraşılıq gününə tayarlıqlar şu il avqustun başından bəri davam edir. Azadlığın aşqabatdakı xabarçıları paytaxtdakı tayarlıqların 5-ci avqusta başlananlığını xabar verib deyiş onda paytaxtın Dağdan stadionunda dövlət münbərinin önündə geçiriləcək yürüyüş üçün maşqların iyi qədərli tertibdə geçirilənliyi və onlara paytaxtdakı büdcət edaralarının həm kərxanalarının şoltanda sağlıq pudağının münglərçə işgərinin qatnaşdırılanlığı xabar verilibdi. Qaraşılıq senesi münasibətli bayramçılıq davaraları sonka bir neçə il veri payitaxtın gün orta bölüğündə yerləşən dövlət münbərinin önündə geçirilər. Bayramçılıq dövlət yolbaşçılarının qatnaşmağındakı resmi çərələr, studentlərin həm büdcədə işgərlərinin qatnaşdırılmağındakı köpçülüklüyün yörüyüşlər və xarvi parat vələn bellənər. Odalqı illərdə bayramçılıq bedəqləri, dövlət baydaqları və siyasi şıqarlar üçün həm ilatdan pul seriştələri yığınılıbdı. Şunlar Aşqabadın həkimətlərinin qaraşılıq günü üçün payitaxtı arasalamaq işlərinə tayarlığı həm güyüşlü depkində alınıb barlayar. Azadlıq radiosunun xəbərçisinin 6-cı sentyavrda payitaxtdan verən məqlumatına görə arasalçılıq işlərinə cəmağıt xocalığı müdürlüğünün işgərləri bilən bir xətərdə dövlət edara kərxanalarının işgərləri, studentlər və yuxarı sınıf məktəb oxucuları çəkilər.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum.
Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğu natlı itiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz.
Gepriyar Azatlık Radiosu. Havarlar gündülüğü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Rus hücumları ötün aşam dürlü sevittirdi Ukraynalı bir neçə asudara ait helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8. sentyavrda aitdi. Bradın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın öz şəhəvini gönüktürlüyən Rus xuva zarvalarını önündən tov tutmaq maqsadı bilen uzak aralıq çözgütleri boyunca tığırlarları devam etdir yanına aitdi. 8 sentýabrda gijagşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçlerini 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror dünge bir yolu bilen Rus harbi hava meydançalarına, olorun harbi bazalarına, Rus terrorunun logistikalarına zarba urmak arkalı anamlı tautudulup bilinir deyip olaytdi. Ukrayna'nın hava güçlerine göre Rusya 9 sentyavra geçilen gece Belgrad sevitinden 4 tane gönüktürülen raketalar bilen hem de 23 tane İran'a öndürülen şahiyet dronları bilen zarburdu. Düşmanın hücumu Ukrayna'nın korunmak güçlerinin hava hücumlarının korunuş güçleri, ıkçam, oğdat stoporları ve elektron tövüş tunuqatı bölümçüleri tarafından idat serpüktürüldü deyip telegramına verilen beyanat aytti. Ukrayna'nın Sulmi şehrine ötün ağzım edilen Rus hücumlarına uluyası bir cüvüt öldürüldü deyip resmiler 9. sentyavrda aytti. Başka da 4 adım, şotanı 2 yaşlı gıyd ve 8 yaşlı oğlun şikestini deyip yerli prokuratura idarası telegramına yazdı. Havar verilmeyene göre bir yaşayış çayı yıkıldı ve başka da iki çay ziyan çekti. Donetsk sevitindeki Mikolaevka şehrine bir mihmanxana edilen Rus zarbasına hayvanların avadançılığı ile meşgulunan iki Ukraynalı işçi helak oldu deyip Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğu 9 sentyabrda haber verdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev şehrinin resmileri 9 sentyabrda avtomobil zavodunu olan gelip çıkışın evveli bir partlamada adının iki adamın helak olanını haber verdiler. Deslavka mağlumatları göre iki adam helak oldu. Harabatçılığın aşağına başka da adamların bolmağı mümkünlüyüp Kiev'in harva administrasiyatı telegramına yazdı ve halat edici işçilerin vakanın bolon yerine dün aydıp sözünün üstünü yetirdi. Bu yerde iki katlı bir bina bölüklüğün yıkıldı deyip resmiler yazdı. Rusya'nın Belgrad sevtinin gubernatoru ötünü gece harbi sirişçilerin asmanın kaçmağı neticesine 3 adamın şosanı 2 çağının şikayet alanını ve 2 yaşayış çayının yıkılanını aytti. Gubernator Vyacheslav Gladkov gecenin devamına hava hücumlarının korunuş güçlerinin işçenleştirilenini ve bir neçe hava nişanalarının urulup yıkılanını aytti. Gladkov 8 sentyabrda Ukrayna güçlerinin bir yanıgıç ambarına hücum edip iyili iyiline yanıgınlara tevap bulanını aytti. Ukrayna harbiyleri ölüm xoplu dronların kömeği bilen Valakanovski etrafına bir yanıgıç saklavxanasına hücum ettiler deyip Gladkov bir serhet yaka seviti gödeğinini tutup telegramına yazdı. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu mağlumatları qarışdı tasdiqlap bilmeýär. Bu aralıkta Rusiyanın korunmak ministerliği 8 sentyabrda öz güýçlerinin gününü gurdu Ukrayna harbiyleri üçin möhüm logistika geçirgesi bolan Pokrovskydan 12 kilometr çemeti aradaşlykda ýerleşen Nahavradivka şäherçesine alanlyklaryny aýtdy. Ukrainanın yaralı güýçlerinin baş ştabı günün ikinci yarımına veren hasabatını tutuş Pokrovsk sewtine ýagdaýyň dartgyny bolan ony bir näçe şäherçäniň şosany Nahavradivka şäherçesiniň töwereginde sewtlerde agyr söwüşleriň baryanyny aýtdy. Düşman şu wagt üçin Ukraina pozisiýalaryna 23 hücum amala aşırdı. 6 yerde söwüşler dowam edýär diýip hasabat aýtdy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.